cattedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, večeras donosimo zapis sa promocije knjige Isihazam osvajanje unutarnjih prostora, najnovijeg izdanja manastira Podmajine, koja je održana u nedjelju 29. avgusta u Podmajinskom manastiru. O knjizi Isihazam osvajanje unutarnjih prostora ove večeri govorio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, koga je na početku večeri pozdravio iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo.
Hristos Voskrese, evo sveti vodiko, blagodarimo što se pored velikih obaveza prepoznali i nas i ovo sabranje kao, da kažemo, neku blagoslovenu obavezu, odnosno prepoznali potrebu naših duša. Naravno, ne smatramo da je vi niste ni do sad prepoznavali, ali eto, prosto koristimo priliku da zablagodarimo što ste ovdje sa nama, a tim prije što smo, naravno, vašim trudom i vašim molitvama, a i zastupništvom prečiste vladičice Bogorodice i svih onih koji su je poštovali i klanjali se njoj i onome od nje ovoploćenog, došli do, tako kažemo, onog glavnog nerva naša vjera, koji se evo prepoznaje i definiše kroz jednu kratku riječ ili pojam koji je mnogima od nas poprilično nepoznat. Mnogi ga vjerovatno prvi put čuju ili će ga prvi put čuti, a pripada njima njihovo je nasljeđe i njihov put do onog bez koga ne mogu da se ostvare i bez koga im života nema. Ta riječ jeste isihazam, ili, da bude nama bliže, metod sjedinjenja sa ovoploćenim Bogom, to jest metod našeg spasenja, koje nije ništa drugo nego zajednica sa onim koji nema početka i čije postojanje podrazumijeva i blaženstvo i mir i bogatstvo netruležno, neukradivo, neprolazno, a opet nama pričasno. Sve to što Bog jeste i mi možemo da okusimo i da imamo. I zapravo bez tog delanja i ostvarenja tog cilja mi smo, što bi se reklo, promašili temu. I sav onaj trud i sva ona sredstva koja jesu dobra i blagoslovena i potrebna na tom putu i ostvarenju tog cilja ostadoše suvišna i nedobro upotrijebljena, jer je cilj izostao jer nam se Bog, da kažemo, izmače. Zbog toga isihazam jeste metod koji je neophodan svima nam i vrlo važno naglasiti, ostvarljiv samo u crkvi Božijoj, u njegovom mističnom tijelu. I stoga smatramo da je ova tema, pored mnogih drugih vrlo važnih tema i za naš život u vremenu i za naš život u vječnosti, pritom nadamo se blaženoj vječnosti, da je tema isihazma ili metoda spasenja vrlo važna i vrlo ugrožena, jer ugrožavanje tog metoda, njegovo potiskivanje, napadanje ili deformisanje za posledicu ima pogibiju, i to vječnu pogibiju. Zbog toga, a to su naši sveti oci znali i osjećali, napad na isihazam jeste napad na čovjeka, i to najukrutniji napad sa najgorim mogućim posledicama, to jest napad na čovjeka, a preko čovjeka i na Boga. Jer svaki koji čovjeka odvaja od Boga jeste i Boži neprijatelj. I evo, nekim čudom Božim u ovo vrijeme koje sve više gubi orijentaciju, a opet na neki čudan i mističan način ističe, mada u jednom vrlo fokusiranom ambijentu, a to su liturgijske zajednice naše svete pravoslavne crkve, pri tom mislimo na onaj duhovni prostor, ili kako reče jedan od savremenih isihasta, arhimandrit Rafael Karelin, na unutrašnji, to jest mistični naos crkve. Da je taj metod prepoznat i polako i tiho praktikovan od za sad još uvijek vrlo malog broja ljudi koji se naslađuju onim što je Bog dao i obezbijedio svojim ovoplaćenjem i kompletnim svojim domostrojem, obezbijedio svima. I zbog toga i ovo izdanje manastira Podmajine, koje evo dođe ovdje blagoslovom našeg arhijepiskopa i molitvama svih svetih naših predaka, vjerujemo, i molitvama svetog Save, koji je također bio isihastičkog nastrojenja i učitelj svete isihije, i naših svetih predaka, svetih isihasta, koji su nam pomogli da i Kosovski zavjet iznesemo, mada nažalost tu smo se ogriješili od njih, jer vrlo ih rijetko spominjemo kad se sjećamo Kosova i velikog Kosovskog zavjeta, da nije njih bilo i da se nisu slili sa sinajskih vrhova i vrhova atonskih, svetogorskih, i omočili svojim blagodatnim prisustvom i naše zemlje i um i srce našeg svetog cara i kneza Lazara i mnogih drugih kneževa i naroda, ne bismo mi mogli ni da se sjetimo kako treba carstva nebeskog, a kamoli da damo krv svoju za njega, za carstvo nebesko ili za krst časni i slobodu zlatnu. Oni su nam u tome mnogo pomogli, na njima svojstven tih način, tih, ali silan po dejstvu. I evo, ispred nas je knjiga koja govori i o isihazmu, mada o samom isihazmu tiho, nabacujući temu, vrlo tiho i osjetljivo, i to upravo kroz tekstove mitropolita koje je pisao još kao mladi jeromonah. A evo i mi sazrijevamo u crkvi, pa evo slava Bogu to postade i naše interesovanje. I dobrim dijelom govori o konkretnim ličnostima koje su bile nosioci te ideje, to jest takozvani isihasti, sinajskog svetogorskog porijekla, koji su i do ovih naših prostora dosegli do Jadranskog mora, Skadarskog jezera i svu Srbiju natopili svojim blagodatnim učenjem. Učenjem o tome da je carstvo nebesko moguće otkriti, vidjeti u svom srcu. To jest, kako kaže ova knjiga, a po definiciji, divnoj definiciji, opitnoj definiciji našeg arhipastira, osvajanje unutrašnjih prostora koji su beskrajni, veličanstveni, divni, onome koji ih jednom vidi, dodirne, opipa, omiriše, okusi, daje ukus vječnosti, neprolaznosti, koja je ova proćena, braće i sestre, što nas izvlači i štiti od lažnog i necrkvenog misticizma, na čijem smo udaru sve više od raznih dalekoistočnih ponuda pa do onih brutalno okultnih i vulgarnih u vidu raznih vraćanja i gatanja, čemu smo svi nažalost skloni. Čovjek ima potrebu za mistikom, za misticizmom, ima potrebu za Bogom, ali je važno da znamo i evo svala Bogu neka ova knjiga pomogne onima kojima je to znanje potrebno, da je vrlo važan i tačan metod, odnosno način da budeš mistik, odnosno da se napajaš tajanstvenim blagodatnim strujama. Oprostite na ovo možda malo širem i malo ovako i površnom uvodu, ali eto prosto osjećali smo potrebu da nešto i kažemo o tome i zamolili bismo našeg arhipastira da nam pomogne u toj duhovnoj orijentaciji i danas, što kažu svojim arhipastirskim blagoslovom i zapovješću, obaveže preko blagoslova mi kroz poslušanje da i sami postanemo isihasti. Ako budemo isihasti, bit ćemo i svetosavci, ispoštovat ćemo i kosovski zavjet, ispoštovat ćemo i zavjete krštenja, ispoštovat ćemo i novi zavjet, taj novi savez sa vječno živim i u crkvi prisutnim i uvijek dobro raspoloženim Bogom, raspoloženju u smislu zajednice u vremenu i daj Bože svih nas u vječnosti, konkretnih ličnosti sa konkretnim Bogom koga slavimo u ličnosti ovoploćenog Boga Gospoda Isusa Hrista, jedinorodnog Sina Očevog, kome slavu iznosimo i u koga se nadamo sa Svetim Duhom. Amin. Sveti Vladiko, blagoslovite nas i poučite.
Šta je isihazam, ko su isihasti? Na ova pitanja daje nam odgovor najnovije izdanje manastira Podmajine Isihazam – osvajanje unutarnjih prostora. Knjigu otvara studija visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija Isihazam kao osvajanje unutarnjih prostora, u kojoj nam visokoprosvećeni mitropolit daje osnovne odrednice ovog, po njegovim riječima, značajnog duhovnog pokreta za istoriju pravoslavlja i za istorijski život uopšte. Pored istorijske perspektive, mitropolit naglašava izuzetnu važnost isihazma kao priziva na moralnu revoluciju i preobražaj za ljude svih epoha, a tim prije za naše doba koje ponajviše karakteriše otuđenje čovjeka od njegovih unutarnjih prostora. Pa čujte slovo visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o knjizi isihazma. kazam, osvajanje unutarnjih prostora.
Časni oci, draga braćo i sestre, evo, otac Rafaelo vam je rekao kratko o povodu našeg večerašnjeg susreta, ova knjiga koju je manastir Podmajne štampao, sabravši tekstove, na prvom mjestu tekstove koje je napisao jedan ruski iguman, mnogo uman i značajan igulj, a u isto vrijeme tekstove prepodobnog Grigorija Sinaita, jednog od glavnih isihasta molitvenih tihovatelja 14. vijeka. To je jedan kratak tekst koji sam ja u svoje vrijeme napisao, pokušavajući da napravim presjek zbivanja koja se tiču upravo tog pokreta zvanog isihaza. Odmah na početku da istaknemo da je taj naziv isihazam vezan za jedan pokret 14. vijeka na čelu sa ovdje pomenutim Grigorijem Sinaitom, a naročito vezan za svetog Grigorija Palamu, jednog od najznačajnijih bogoslova, tajnovidaca crkve pravoslavne u 14. vijeku, koji je bio savremenik svetog Stefana Dečanskog, savremenik cara Dušana. Dakle, savremenik onih zbivanja, kad već govorimo o našoj zemlji, o ondašnjoj Srbiji, koja se ostavila dubokog traga na nama, na našem narodu. Grigorije Palama, koji nije samo ostao poznat kao bogo nadahnuti molitvenik crkve Božje, nego jedan od najznačajnijih bogoslova 14. vijeka. Tako da govorimo kako je period bogoslovlja crkve jedan je period do vremena svetog Grigorija Palame, a drugi period je od vremena svetog Grigorija Palame do danas. Već u njegovom žitiju u to vrijeme zapisano je od Filoteja, njegovog učenika, potomnog patrijarha Carigradskog, da je on bio sinteza svega onoga što je crkva učila do toga vremena. Nekad se govorilo da je ta sinteza bila u 8. 9. vijeku za vrijeme velikog učitelja crkve svetoga Jovana Damaskina. Čuli ste za Jovana Damaskina, to je onaj svetitelj koji je pisao u odbranu ikona za vrijeme 7. Vaseljenskog sabora i kome je po predanju bila odsečena ruka upravo zato što je branio ikono poštovanje. A on je molio se čitavu noć pred ikonom Majke Božje, Bogorodice, i zacijeljena njegova ruka, pa i on iz blagodarnosti prema presvetoj Bogorodici dao da se na tu ikonu uradi ona treća ruka od srebra koja je čuvana u lavri svetog Save Osvećenoga i koju je dobio po zavještanju od svetoga Save Osvećenoga, velikog molitvenog tihovatelja palestinskog, koji je dobio naš sveti Sava i koja se danas nalazi u manastiru Hilandaru. Dakle, Jovan Damaskin, veliki bogoslov, veliki tajnovidac, koji je na neki način napravio jedan presjek i resime bogoslovlja crkve prvih 6-7 vaseljanskih sabora, a poslije njega to mjesto izuzetno zauzima upravo sveti Grigorije Palama. Dakle, za njegovo ime vezan je taj pokret zvani isihazam. Međutim, Ne treba taj pokret ograničavati samo na njega. To se vidi iz ove knjige, iz njenog sadržaja. Suština onoga što je svjedočio sveti Grigorije Palama, i ne samo on u njegovo vrijeme, jeste nešto što je svojstvo crkve Božje, ne samo od vremena gospodnjeg, nego što je svojstvo crkve Božje i prije Hristovog rođenja. Zato se i veliki ti molitveni tihovatelji, tako otac Justin Popović, sveti otac Justin Ćelijski, prevodi izraz isihaza misihija, molitveno tihovanje, i to je najbolji prevod. I on nam najbolje predočava upravo o čemu se upravo tu radi. Među prve molitvene tihovatelje, da kažemo, isihaste, navodi se prorok Boži Ilija, opisanog njegovog molitvenog dviga, kada je bio gonjen i bježao 40 dana, kada je na Horivu, tako se on i slika sa glavom naslonjenom na koljena, duboko se pogruzio u molitvu, i kada se njemu Gospod javio, ne u vidu zemljotresa, niti u vidu vjetra ili nečega drugoga, nego kako tamo kaže, u vidu tihog povjetarca, zatrepila je njegova duša, njegovo srce, upravo dejstvom Duha Svetoga, pa i ono što je zapisao, što je rekao i što je radio, ono je bilo posljedica upravo tog njegovog živog susreta sa Gospodom. Dakle, eto onoga na koga se pozivaju svi isihasti u toku 2000 godina istorije crkve. A pozivaju se također i na drugog velikog isihastu, ako možemo tako da ga nazovemo, to je prorok Mojsije, koji 40 dana i 40 noći on provodi u molitvi i vapije Gospodu sa smjelošću svojstveno samo Božjim ugodnicima i prorocima, vapije riječima: javi mi se, Gospode. To se vidi ako čitamo knjige Mojsije, ono prvu i drugu knjigu, naročito knjigu Izlaska, vidi se kakvu je smjelost imao Mojsije pred Gospodom, smjelost koju je on upravo stekao svojom molitvenošću, svojim opštenjem sa Gospodom i prije njegovog penjanja na gori Sinajsku i dobijanja 10 Božjih zapovijesti, njegov boravak u Egiptu to potvrđuje, a i kasnije dok je jevrejski narod hodio kroz egipatsku pustinju, i naročito dakle kada je on prizvan od Gospoda, uspeo se na goru Sinajsku, pogružen duboko u molitvu i u post, tako da je plod te njegove pogruženosti u molitvu upravo i dar koji je dobio 10 Božjih zapovijesti. Otkrila mu se tajna poretka ovoga svijeta, zakona koji upravljaju svijetom i zakona koji po Božjem daru treba da upravljaju i rukovode čovjeka, čovječanstvo, na prvom mjestu izabrani Božji narod. Tako da veliki molitvenici crkve Božje, oni se uvijek pozivaju na proroka Iliju, pozivaju se na proroka Mojsiju kao na preteče. Njihov nasljednik, onaj na koga se pozivaju molitveni tihovatelji crkve Božje, jeste sveti Jovan Krstitelj. Da ne govorimo o njemu, o njegovom povlačenju u pustinju, gdje se on hranio divljim medom, kako je navedeno u Novom Zavjetu, i koji je upravo od svoga začeća treperio pred Gospodom, pripremajući njegov dolazak u ovaj svijet, i zato ga i prepoznao kada je dolazio na Jordan: gle, jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. Da nije imao te molitvenosti kod sebe, te pogruženosti u Gospoda, da nije svega sebe predao Gospodu i tijelo svoju, dušu svoju, on ne bi mogao prepoznati u Isusu iz Nazareta jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta, ne bi mogao prepoznati da je on taj o kome su govorili proroci i o kome su proroci svjedočili prije njega. Naravno, veliki učitelji crkve i molitveni tihovatelji posebno mjesto u tom molitvenom zrenju i usmjerenju daju Presvetoj Bogorodici. Ona je već kao dijete, kao ova naša malecna ovdje ovako što ide sa ovim cvijetom, kako je veše ime, Anastasija. Tako je ona uvedena u Jerusalimski hram, čudom Božjim je uvedena u Jerusalimski hram, gdje je ona provodila dane svoje u molitvom prozrenju. I to je vrhunilo upravo onim njenim susretom sa arhangelom Gavrilom, kada je rekao arhangel Gavrilu da će roditi sina i da će mu nadeniti ime Isus. I ona uzvratila onom njenom pjesmom, čuvenom pjesmom, da se raduje njena duša spasu njenom. I otkuda to meni da se dogodi to neizrecivo čudo da ja budem izabrana da rodim tvorca svijeta. Dakle, da bi razumjeli šta to znači isihazam, treba odmah da shvatimo da to nije nekakav mistički pokret, nešto što je tako kao što ima bezbroj takvih pokreta mističkih u raznim religijama. Pa i ideologije ovoga svijeta imaju često puta svoju mistiku, naravno lažnu mistiku. Ideologije prošlih vremena i ove sadašnje ideologije koje gospodare svijetom. Ono što je isihija i na što mu pućuje isihija jeste upravo to življenje oni koji su Božji, koje je Bog prizvao u svoju zajednicu, življenje sa Gospodom. A to življenje sa Gospodom, ono se na najsavršeniji način manifestuje upravo kroz molitvu, kroz ono što ovi bogovici, tajnovici nazivaju isihijom, odnosno molitvenim tihovanjem. To je ono što je prisutno i u životu samoga Gospoda. Vi se sjećate na više mjesta u Novom Zavjetu kod evanđelista govori se o Gospodu kako se on povukao. Idu apostoli na brod, a on kaže ostade da se moli. Recimo, kada je postradio sveti Jovan Krstitelj, on je također ostao, poslije toga povukao se u samoću se povukao. Jedno od osnovnih svojstava istinske i prave molitve, dakle, o čemu govori svjedoči sam Gospod, jeste ta samoća, ne bjegstvo u nekom vulgarnom smislu riječi od ljudi, od svijeta, nego upravo to bjegstvo od udaljenje, bolje reći, od užurbanosti ovoga svijeta, od nemira ovoga svijeta, od briga ovo svjetskih, i sabiranje iz svoga uma i svoga srca, sabiranje u Gospodu, u tišini srca molitvenog. Dakle, takvi su bili, kao što pomenu smo, i Majka Božja i Gospod, takvi je bili i proroci prije Gospoda. Takav je bio među apostolima, rekao bih, i sveti Jovan Bogoslov. To se vidi po njegovom evanđelju, koje je plod njegovog naslanjanja na grudi Hristove. Nosilac tog i takvog duha je ona Marija iz evanđelja, sestra Lazareva, Marija i Marta, Marta kojoj Gospod kaže, mnogo me se brineš, a jedno je na potrebu. Marija je bolji dio izabrala. Ne kaže i to što ti radiš nije dobro, ali ipak je bolje ono klečanje Marino pred noge Gospodnje, jer ona se oslobodila od svih briga i jedino što nju privlači to je riječ Gospodnja. Sam Gospod govori: Gospode, sluša sluga tvoj. I to se pominje u Starom Zavjetu. Sveti prorok Samuilo kao dijete kome Gospod o otkrio tajnu i grijeh Ilija, prvosveštenika i njegovih sinova, pa je oslušnuo glas go, čuje nekoga zove i on se obraća Iliju i kaže mu, to nekome zove, koju na kraju mu Ili kaže, kad te ponovo pozove, a ti kaže, govori Gospode, sluša sluga tvoj. I tako je Samuilo i učinio. I onda mu je Gospod javio i tog trenutka on je zaista postao prorok Božji, javljao je volju Božju, otkrivao je kroz taj susret sa Gospodom, jer onaj koji ne pozna Gospoda, on ne može ni razgovarati na pravi način sa njim. Ako ne razgovara na pravi način sa Gospodom, onda ne može ni znati koja je volja njegova. Onda takav neće biti u stanju da prenosi drugima volju Božju koju mu sam Bog otkriva. Ima mnogo onih koji kažu da su nosioci volje Božje, u stvari oni svoje izmišljotine oni prenose kao da su to Božja otkrivenja i time zavode ljude sa pravoga puta. Samo oni koji su istinski sebe prinijeli na žrtvu živu Gospodu, takvima se otkriva Gospod koji je sam sa svoje strane prinio sebe na žrtvu živu iz beskonačne ljubavi prema narodu svome. E takvi su dakle bili i u crkvi oni koji su ispunjavali ih, hodili tim putem koji je zacrtao sveti apostol Pavle, i on nesumnjivo, a o tome svjedoče sve njegove poslanice, spada u izuzetne molitvene tihovatelje, da iako je neprekidno bio u pokretu, iako je neprekidno išao iz mjesta u mjesto, iz grada u grad, a on je od onog susreta sa Gospodom na putu za Damask, on je osvijetljen svjetlošću božanskom i time je on živio i disao, pa je i zapisao onu rečenicu u jednoj njegove poslanice da se treba neprestano moliti Gospodu. Rečenicu koju će kasnije ponoviti jedan od drugih velikih učitelja crkve, sveti Grigorije Bogoslov, koji će reći, više se treba moliti nego li disati. E to su ti molitveni tihovatelji u crkvi, taj novici bogovici koji su prinosili sebe, kao što rekao smo, na žrtvu živu Gospodu, i kojima se onda Gospod javljao i otkrivao po mjeri njihovog žrtvoprinošenja Gospodu. Takvih divnih molitvenih tihovatelja susrećemo naročito od 4. vijeka. Susrećemo po pustinjama egipatskim, palestinskim pustinjama. Treba pročitati drevni otečnik pa da nađemo divne likove od kojih nam je ostalo samo poneka izreka. Sav njihov život maltene sabran je u jednoj rečenici ili u jednom svjedočenju. Recimo da uzmemo jednog od njih, da li je to prepodobni Or, pa ga pitaju šta je to carstvo nebesko, a on podigne 5 prstiju kao 5 plamenova ognjenih postali njegovi prsti. Ništa on ne govori, ali je sav prožet božanskom svjetlošću, i ne bilo kakvom svjetlošću, nego upravo onom vječnom svjetlošću kojom je zasijao Gospod na Tavoru. Zato i sveti Grigorije Palama, sve što on uči, njegovo sveukupno bogoslovlje i odbrana pravoslavlja svetog Grigorija Palame i odbrana opita duhovnog svetogorskih podvižnika, molitvenih tihovatelja, zasniva se upravo na toj tavorskoj svjetlosti koja je obasjala trojicu učenika, koja je pred njihovo lice privela proroka Mojsija i Iliju, evo opet ih vidimo na gori Tavorskoj, proroka Iliju i Mojsija, kada je preobrazio se Gospod i lice, postalo svjetlio sunce i haljine njihove kao, njegove kao svjetlost. Ta svjetlost božanska je ono za čim su čeznuli svi Božji, sveti Božji ljudi. Ta dugota i ljubav božanska koja se izlivala na njih i preko njih se onda izlivala i na crkvu Božju. Kažem, bilo ih je mnogo u egipatskoj pustinji, bilo ih je mnogo u Palestini, pomenu smo svetog Savu Osvećenog i tamo na hiljade drugih pustinjaka, molitvenika, koji su naučeni od svetog Save Osvećenog, a on opet naučen od Jovana Krstitelja, hodili tim svetim Božjim putem. Naročito je gora Sinaj postala žarište i likolivnica tih svetih Božjih ljudi. Jer nije slučajno tamo i Mojsije primio 10 Božjih zapovijesti i nije slučajno da je Mojsije bio primjer i uzor svima njima. O tome posebno piše sveti Jovan Lestvičnik i o njegovim savremenicima koje pominje, koji su pripadali tim Božjim ugodnicima, a i o njemu i o svemu onom njegovom iskustvu koje je zapisano u toj njegovoj sveštenoj knjizi koja nosi naziv Lestvice, Lestvice Jovana Lestvičnika, 33 stepena, koji su stepeni penjanja prema Gospodu. I tu, dakle, na Sinajskoj gori, kroz svo vrijeme, eto, od 4. vijeka pa nadalje, bilo je jedan divan broj tih takozvanih Sinaita, Anastasije Sinait, samo njega da pomenemo, Jovana Lestvičnika smo pomenuli, i drugi koji su čuvali to predanje, molitveno predanje proroka Ilije, molitveno predanje proroka Mojsija, Presvete Djeve, molitveno predanje koje je u suštini Hristovo predanje, Gospodnje predanje. Nije to nešto novo što je izmišljeno, nego to ono što je Gospod i sam posvjedočio svojim opitom molitvenim i svojim samovanjem u molitvi i razgovorom sa, jer to jeste prava molitva, razgovor sa Gospodom. I kad se povlačio na samo Gospod i razgovarao i u Gecimanskoj bašti, naročito se vidi kada je molio Gospoda, ako je moguće da ga mimoiđe čaša ova, ali dodavao, ali ne da bude kako ja hoću, Gospode, nego kako ti hoćeš. Dakle, to živo predanje, to živog odnosa sa živim Bogom, koji nije Bog neki filosofa ili o kojima se pišu knjige, kao što je pisao, ne znam, neki Platon ili Aristotel ili, ne znam, u novija vremena neki Kant ili Hegel, koje drugi se pisao o biću, o apsolutu, o jednom božanstvu ili ne znam kako su ga sve zvali. Nije to, to je Bog, kako ga naziva ni Novi Zavjet, to je Bog Avrama, Isaka i Jakova. To vidite, pominjemo Jakova. On je prvi vidio tu lestvicu i sa njom se slika kada su, ne s koji su silazili anđeli s neba i penjali se, da je njemu pokazan put kako da ushodi nebu i Bogu. Dakle, Bog Avrama, Isaka i Jakova, živi ljudi, obični ljudi kao što smo svi mi, ali ljudi koji su svim bićem Bogu služili. I po mjeri tog služenja Bogu, njima Gospod i javljao, činio i svojim izbranicima, tajnovicima i svjedocima Božje tajne. Zato mi toliko i poštujemo svete oce, Oni nijesu za nas prosto, ajde, kao neki ljudi koji su tako bili umni i pisali dobre knjige u prošla vremena, nego upravo ljudi koji su na apostolski način, na hristoliki način, na bogorodičinski način, na proročki način sa Gospodom opštili, tako da ona njihova riječ nije obična riječ izmozgana ili riječ naučena iz knjiga. Iako su oni čitali, neki i nisu mnogo čitali kao Pavle priprosti, drugi su čitali knjige, kao što pomenu smo Jovana Damaskina, pa evo i Grigorija Palamu. Dok je bio mlad na Carigradskom dvoru, on je zajedno učio školu sa tadašnjim prestolonasljednikom Bizantijskog carstva. Valjda se zove Jovan Paleolog ili kako mu je bilo ime. I car je onda govorio, dok je on raspravljao o filosofskim temama na čuvenoj Carigradskoj filosofskoj školi, rekao je, raspravljao sa učenim ljudima toga vremena, kaže, i sam Platon bi ustao i zadivio bi se mudrosti ovog mladića. Dakle, znao je on i filosofiju naučio, ali kada ga je Gospod prizvao, on je to zaboravio i u 17. godini, kao i naš sveti Sava, krenuo u Svetu Goru i tamo je našao duhovno opitnog starca i kroz njega i preko njega polako, naravno i na osnovu iskustva vjekova svetih otaca, ali prvenstveno na osnovu svog zaista truda u crkvi Božjoj, on je postigao jedan stepen duhovnog znanja koji je za nas danas dragocjen. Ima u njegovom žitu jedan zapis divan, kako je imao neko viđenje, drži u svojoj ruci neku lijepu zlatnu čašu preponu mlijeka, pa se onda to mlijeko, kaže, preliva preko ivica one čaše, što je posle protumačio njegov životopisac, da upravo to je ono što je on stekao, to mlijeko, tu dobrotu i mudrost, svjetlost Božju, ne samo za sebe, nego se prelivalo preko njegove čaše, pa je onda tim mlijekom hranili se i hrane se i drugi do današnjeg dana. Već kad njega pominjemo, a pomenuo smo da je bio i u vrijeme cara Dušana, u njegovom žitiju se kaže da je on bio zarobljen od Turaka, to je 14. vijek, negde na moru kada je išao prema Carigradu i bio u ropstvu godinu dana, pa su ga srpski trgovci iz Dubrovnika otkupili, a sreo se i sa carem Dušanom u Velikoj Lavri u Svetoj Gori. Car Dušan bio vladar, htjelo mu se da bude i car u Carigradu, osvajao prednjele današnje Grčke do Peloponeza, čak i Svetu Goru, tamo i on te sve krajeve bio prisjedinio Srbiji, a znao je da Sveti Grigorije, Grigorije arhijepiskop Solunski izabrani, da ima velikog utjecaja u Bizantijskom carstvu, pa je htio da ga pridobio za sebe, a ovi njegovi su ga gonili, nisu mu ni dali da dođe da preuzme katedru u Solunu. A on njemu kaže, evo, kaže, dođi kod mene, daću ti bilo koji hoćeš eparhiju u mome carstvu, najveću, koju ti hoćeš, a njemu, a sjede, kaže, naspram mora, a njemu kaže Sveti Grigorije, vaše veličanstvo carsko, vidite, kaže, ovo more, uzmite sunđer pa ga napunite vodom pa ga bacite u more, ne samo da sunđer neće upiti još vode u sebe, nego i ono što ima, ono što ostane na površini, i tu će vodu izgubiti, tako i mene, bacite me na sva zlata ovoga svijeta, ništa se za mene zalijepiti neće, ostavite vi ta blaga i te titule i te časti za nekoga drugoga. On je sav je bio dakle Gospodu posvećen i zato ga je Gospod nagradio takvim divnim darovima i učinio da i preko Grigorija Sinaita, koji je bio nešto prije njega, i preko njega, a oni su opet vezali se za jedan broj tih molitvenih prihvatelja koji su došli sa Sinaja, pa se svi zovu Sinaiti, iako nisu bili svi na Sinaju. Ali s obzirom da su bili učenici tih Sinaita, oni se nazvali Sinaitima, pa i naši, ja sam pisao negdje ranije neki neku studiju o Sinaitima u Moravskoj Srbiji, našao sam 37 imena tih Sinaita, iako je uvijek govorilo se da ih ima 7 Sinaita, među kojima je i Zosima Tumanski, ovih dana smo ga proslavljali, i drugi Sinaiti poznati, i Grigorije Gornjački, ne Grigorije Sinait, koji je osnivan s manastira Gornjaka i manastira Grigorijata po predanju u Svetoj Gori, i drugi, i Sveti Romilo Ravanički, čuveni, koji je izuzetna ličnost i treba njegovo žito je pročitati. To su sve bili učenici, da kažemo, tih Sinaita, učenici Svetog Grigorija Palame, i taj duhovni preporod koji je se pojavio od vremena tih velikih i divnih učitelja crkve i molitvenih tihovatelja, on je zapljusnuo sve pravoslavne zemlje toga vremena. Ovdje je otac Rafailo pomenuo, evo, naša Sveta Gora na Skadarskom jezeru, to su bili učenici upravo Svetog Grigorija Palame i nosioci toga što nazivamo isihazam, odnosno nosioci isihije molitvenog tihovanja koje su naučili u Svetoj Gori i koji su onda prenijeli i ovdje kod nas. Pa i onaj štampar cetinski Makarije Inok, i on je spadao, da kažemo, u tu školu Svetog Grigorija Sinaite i Grigorija Palame, a ne samo on, nego i drugi koji su osnivali te male manastirčiće i ovdje kod nas, naša Sveta Gora ili ovčarsko-kablarski manastiri koji su osnovani, počele se osnivaju u to vrijeme, i mnogi manastirčići širom Srbije do, pa onda i Rumunije, Nikodim Tismanski je bio jedan od takvih koji je kasnije prešao i u Rumuniju i manastir Tismanu osnovao, koji je također pripadao tom duhovnom pokretu isihazma molitvenog i koji je duhovni otac i preporoditelj pravoslavnog rumunskog naroda, kao što će kasnije to sjeme sve to naravno da se prenese i na Bugarsku, pa ćemo tamo imati divne patrijarhe kao što je Teodosije Trnovski, koji je također učenik ovih svetih Božjih ljudi, svetogoraca i drugi zajedno sa njima. Odatle to posle preslo i u Rusiju, i naročito mjesto među tim molitvenim tihovateljima u Rusiji ima Nil Sorski, koji je bio u 15. vijeku, divna, divna ličnost, čudesna ličnost, Nila Sorsku. Naravno, i prije njega svetogorski podvižnici Sveti Antonije i Teodosije Pečerski, koji su osnovali veliku Pečersku lavru, a to je ognjište duhovnosti, molitvenosti, duhovnog preporoda velike Rusije, Kijevska Pečerska lavra. Odatle je to krenulo, pa onda to ide to do Nila Sorskoga, pa poslije toga i preko drugih velikih učitelja crkve kraja 18. vijeka i početka 19. vijeka, da pomenuo svetog Nikodima Svetogorca, svetog Makarija Korinskog, svetog Pajsija Veličkovskog, koji je također bio u Svetoj Gori, pa je kasnije otišao u Rumuniju, gdje je tamo osnovao i moj u svome manastiru i moj preko 1000 monaha, prevodio dijela svetih otaca, pa i oni divni veliki starci u Rusiji 19. vijeka na čelu sa svetim Serafimom Sarovskim, sve to niko odatle, sve to isto živo, živonosno predanje. Evo vidimo, započelo sa prorokom Ilijem, sa još Jakovom patrijarhom, pa onda redom prorokom Mojsijem, pa onda redom do Gospoda, do Majke Božje, do svetog apostola Jovana Bogoslova, pomenuli smo njega, svetog apostola Pavla, divnog molitvenika i tajnovica i tajnoznalca. I onda redom to živo predanje, ono teče kao rijeka kroz vjekove i zapljuskuje crkvu Božju. Njime živi crkva Božja. I opet ponavljam, nemoj da mislite da isihazam nekakav posebni pokret. On je samo došao do izraza u pojedinim ličnostima, u pojedinim vremenima. Eto, pomenuli smo 14. vijeku, ali to je živo predanje, molitveno predanje, predanje crkve. Crkva je to u stvari u svojoj suštini, koja neprekidno postiče upravo i vaspitava i uči i pita i hrani tom molitvom svoju djecu. Pa svaki prema svome daru, on primi od toga predanja koliko može, a pojedini su tu i od Gospoda izabrani da oni upravo budu nosioci u punini toga živoga predanja. Ono što je svojstveno svim tim molitvenim tihovateljima jeste molitveno pravilo koje kod njih nekad može da bude, da traje danima, ili recimo da ga se drže, kao što je bio manastir neuspavljivih u Carigradu, koji su 24 sata držali molitveno pravilo. Tako su praktikovali tamo na istoku u lavri svetog Gerasima Jordanskog ili svetog Save Osvećenog ili tamo na Sinaju. Ili recimo kasnije u Svetoj Gori, to su i veliki molitvenici i osnivači opšte žića, kao što smo pomenuli Antonije Teodosija Pečerskih u Kijevu, ili Teodosija Velikog egipatskog pustinjaka i Antonija Velikog, koji su bili u Egiptu pa su ovi poprimili to njihovo predanje iz Egipta. Sava Osvećeni, njihovi tipici bogoslužbeni, koji ispunjavaju sav krug, i dnevni i nedeljni i godišnji krug sa molitvom, sa bogosluženjima. Oto da mi imamo toliko bogoslužbenih knjiga do danas, počeši od Oktoiha, osmoglasnika svetoga Jovana Damaskina, onda do mjesecoslova Mineja, gdje imate za svaki dan u toku čitave godine imate službe svetim Božim ljudima i mučenicima i pustinjacima i podvižnicima i podvižnicama i učiteljima crkve. Dakle, razni su darovi Božji u crkvi i na razne načine su se ljudi spasavali u crkvi. To je sve opisano u tim knjigama i sve to da krug molitveni koje, i to molitveno pravilo koje traje neprekidno u crkvi Božjoj. Tog pravila se posebno drže još uvijek u manastirima pravoslavnim širom Vaseljene najviše. Ono je dosta zanemarano u parohijskim hramovima, ali nije to suština tog molitvenog tihovanja. To je samo to pravilo molitveno i taj tipik. Ono je priprema da se nauče ljudi onom što se naziva molitveno tihovanje, a koje se sastoji samo u jednoj riječi: Gospode pomiluj, ili ona čuvena molitva molitveni tihovatelja: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga, pomiluj me grešnu. I kada monaši, sada duhovnik ili episkop ili monaha ili monahinju, ono što mu predaje upravo jeste ta molitva sa brojanicom da neprekidno izgovaraš danju i noću, da na tvojim ustama budu riječi: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Dakle, to je molitva onoga carinika koji je negde u hramu u vrijeme Gospodnje, u kome Gospod govorio: Gospode, budi milosti meni grešnome. Dok se onaj farisej hvalio kako je on učinio velika djela i dao priloge i ispunjavao zakon Boži, ovaj u ćošku tamo govorio: Gospode, budi milosti meni grešnome. Dakle, ta molitva: Gospode Isuse Hriste, to je ta molitva pokajanog grešnika u hramu. To je ta molitva u kojoj su sabrane sve molitve. Nije čudo, recimo, da u naše vrijeme da divni podvižnik, možemo mirne ruke deći i prepodobni sveti otac crkve Sofronije u Essexu, u Engleskoj, u Rus porijeklom, svetogorac, tamo je bio 20 godina. On je, s obzirom da imao u svom manastiru i Engleza, i Rusa, i Greka, i Njemaca, i ne znam koga sve nije, svih nacija, pa nisu mogli na kojim se jezikom tamo da bogosluže. Onda su oni svo bogoslužnje, sve liturgije obavljali na brojanice: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. To može da se nauči na bilo kom jeziku, prvo na grčkom, pa na slovenskom, pa svi mogu da nauče, tu ne treba mnogo mudrosti i znanja, ali je u tim riječima sadržano svo molitveno pravilo crkve, kao pravilo razgovora, živoga razgovora sa živim Gospodom. Dakle, to je to molitveno pravilo koje mnogi su tvrdili i u vrijeme Svetog Grigorija Palame, pa to je samo za monahe koji mogu da, koji žive tamo u tišini, nemaju mnogo briga, i onda je to je njihovo da se oni neprekidno samo mole. A kako možemo mi u svijetu da se tako molimo neprekidno? Majka koja ima petoro djece, ili ne znam, otac koji radi, ne znam koji posao je. Sveti Grigorije Palama ipak tvrdi da je to, a i Sveti Emil Sorski i drugi sveti, da ipak ta molitva je nešto što je svojstveno ne samo pojedinima izabranima, nego da je to nešto što na čemu treba da se uče svi oni koji žive u crkvi Božjoj. Svaki prema svome daru i svaki prema svome mjestu gdje žive. Otuda je štampana kod nas ona divna knjiga koja se pojavila negdje u 19. vijeku u Rusiji, o bogotraže, kazivanje jednog bogotražitelja, gdje je sabrano to predanje, to iskustvo molitveno vjekova kroz zapis jednog od takvih koji su upravo praktikovali to molitveno pravilo. Dakle, molitveno pravilo molitveni tihovatelja je nešto što ne pripada samo pojedincima ili nekom pokretu u crkvi, pa ne samo i tom pokretu koji se naziva Isihazam 14. vijeka, nego je to molitveno pravilo koje je pravilo crkve Božje, na koje su prizvani svi koji su kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, svaki prema svome daru. Bitno je da svoj život pretvori u molitveni prinos Gospodu. To je ono što je zapisao i Sveti Antonije Veliki kada je pitao Gospoda kako da se spase. Pa kaže: pojavi se anđeo Boži koji stoji na molitvi neprekidno se moli, pa onda uzme motiku pa kopa, obrađuje baštu, pa onda ponovo na molitvu. I pa mu kaže anđeo: evo, ako hoće da se spaseš, i ti radi kao ovaj anđeo. Što znači da molitveno tihovanje i molitva, ona ne isključuje djelatnost, djelanje čovjekovo, rad, njegovo poslušanje, životno, ono na što ga je Bog prizvao u porodici, u društvu, nego upravo i taj rad, bilo koji rad, prizvan je da ga kroz stajanje pred Gospodom molitveno, da ga o molitvi, da ga preobrazi, da ga prinese Gospodu na dar. Zašto prinosimo Gospodu na dar i prvine plodova sa blagosiljamo za preobraženje grožje, pa ne znam, blagosiljamo voće, pa blagosiljamo plodove ili blagosiljamo domove? Sve treba da se o molitvi. Moskovski patrijarh Aleksije Blaženog spomena, kad je dolazio Cetinski maras, i sjećam se, kaže: evo nas u ovom namoljenom hramu, tačno i hram primi zidovi hrama i oni prime i oni se u molitve i možete osjetiti hramove u kojima je postojana molitva i čista i prava molitva sa tamjanom, da i oni mirišu na omolitvljenost, a kamoli duše koje u njima prebivaju i koji se oko njih sabiraju. Pa eto, ova knjiga je dragocjena upravo zato što nam ukazuje na to živo predanje, molitveno predanje crkve i na one koji su to molitveno predanje njegovali i postali njegovi nosioci u prošlim vremenima, koji nam svjedoše da je upravo molitva nešto što je osnovno svojstvo čovjeka, čovjekovog bića, na što je čovjek prizvan, bez čega čovjek ne može da živi ako je pravi istinski čovjek, što znači ne može da živi bez zajednice sa Gospodom. A da bi zadobio tu zajednicu, onda naravno neophodno je da se potrudi i duševno i tjelesno. Otuda i govorimo za vrijeme posta velikog, postimo braćo tjelesno, postimo i duhovno. Jer kao što u grijehu, kao što u utuđenju od Boga učestvuje i tijelo naše i duhovne sile naše, tako i u vrlini, u tom prosvjetljenju, u tom hodu prema Gospodu, neophodno da učestvuje čitav čovjek, i duša njegova i tijelo njegovo. Nema ničega beznačajnog u čovjeku, ni tjelesno gledano, ni duhovno gledano, što nije prizvano da gredi Gospodu, da se prinosi Gospodu na dar, kao što je Gospod cijelog sebe prinio nama na dar. A prirodno je da je time on ispoljio i svoju ljubav neizrecivu prema nama. Evo onda, ako je on nas toliko volio i iz te ljubavi samoga sebe nama podario, onda je prirodno da smo i mi dužni da sami sebe, kako kaže uvijek na liturgiji, ponavljamo, sami sebe i jedni druge i sam život svoj Hristu Bogu predajmo. Ta rečenica iz svete liturgije, ona može mirne duše da bude uzeta kao suština isihazma, odnosno molitvenog tihovanja, kao suština tog živog predanja crkve Božije, čiji su svjedoci oni od kojih smo imena nekih ovdje pomenuli, a ima ih mnogo više od njih ima, a najviše čak oni koji su ostali nepoznati, ostali poznati samo Gospodu. Pa time ću da završim. Kad sam išao na Atos, u Svetoj Gori, gore na najviše brdo u Svetogorsko sa ocem Pajsijem, zaista jednim od savremenih molitvenih tihovatelja, eto imao sam veliki dar od Boga da se sretem sa tim čovjekom, pa se vraćamo sa Atona i prolazimo tako Sitnogorica neka kako je tamo u Svetoj Gori, neki ima malog hrastovog i nekog drugog tako rastinja. Onda se kaže da spajsi, znaš, kaže Ošem Filohije, kad god ovdje prolazim, ono kaže ispodavde, a pustinja nema tu ni kolibe monaške, nema ničega, kaže u talasima, kaže, izbija neki miris koji je nezemaljski miris koji izbija odavde. Rekao, kako to objašnjavaš ti, Oče Pajsi, šta? Kako to, kakav to miris? E pa kaže, ja ovako to kože kontam u svojoj grešnoj glavi. Ovdje su živjeli u prošlim vremenima, to je hiljada godina, živjeli su molitvenici, podvižnici, pravi pustinjaci. I niko nije ni znao za njihove vrline. Tajno su živjeli sa Gospodom i upokojili se tako ovdje. Niko i ne zna tu gdje, negdje u zemlji su njihove mošti, njihove kosti ostale. Pa kaže, povremeno zemlja ni ona ne može da, da istroši tu snagu njihove, njihove, njihovog tog ognja koji je uselio se u njihove kosti, pa povremeno zemlja iz svojih njedara ispušta te, taj miris, taj miomir njihovih skrivenih svetih moštiju. To otprilike je ono što je svojstvo molitvenog tihovanja crkve Božje, njenog živog predanja, koje se to čuva neprekidno kroz istoriju crkve do danas i na koje nas crkva priziva da svaki u, prema svojim mogućnostima na mjestu koje je odabrao i kojima je Gospod podario da tu, da tu se potrudi na osnovu iskustva vjekova molitvenog tihovateljskog, da sam sebe prinosi Gospodu na dar i sebe i djecu svoju i ljude oko sebe, da bi na taj način zaista ostvario svoj život i smisao svoga života. Dakle, hvala bratstvu ovdje našem manastira što su ovu knjižicu ovdje nam podarili. Korisna je za dušu. Naravno, knjiga kao knjiga, ali kao podsticaj upravo da se zamislimo i nad svojom molitvom, je li ona baš topla ili je ovako, ili je sebična, samoživa i ko zna šta sve mi ne tražimo od Boga. A ovdje ovi molitveni tihovatelji kažu i ponavljaju one riječi Gospodnje: ištite najprije carstva nebeskoga, a ostala ćemo se sve dati pridodati. E to je ono o čemu svjedoči ova knjiga, a naročito oni koji, koji su nas učili, koji nas uče tom i takvom živom predanju crkve Božje. Hvala vam.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste zapis sa promocije knjige Isihazam, osvajanje unutarnjih prostora, koja je izašla u izdanju manastira Podmajine, a o kojoj je u nedjelju 29. avgusta u Podmajinskom manastiru govorio visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. 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 Господи Иисусе Христе.